Assalomu alaykum. Bugungi hikoyamiz ayolning qanchalik kuchli bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. 16 yoshli Jumayra Afab Pokistonda bir ofisda ishlardi. Bir kuni yolg'iz ishlab o'tirganida bir erkak kelib unga g'azab bilan: "Sen masihiymisan?" deb baqirdi. Jumayra: "Ha" deb javob berdi. Bu odam g'azabdan qizarib yana bir necha marta shu savolni berdi. Qiz ham har safar bir xil javob berdi. Keyin esa bu odam jahl bilan ofisdan chiqib ketdi-da, bir qancha vaqt o'tgach qo'lida bir idish bilan kirib keldi. U o'sha idishdagi suyuqlikni Jumayraning yuziga sepdi. Bu kislota edi. U deraza tomonga qochdi, ammo boshqa bir odam uni ushlab, ikkisi kislotani uning og'ziga qo'yishdi. Jumayraning yuzi va tomog'i juda yomon kuygan edi. Boshqa masihilarning yordami bilan Jumayra Amerikaga chiqib ketishga muvaffaq bo'ldi. Unga o'sha yerda tibbiy yordam ko'rsatishdi. 10 yil ichida uni 31 marta jarrohlik amaliyotidan o'tkazishdi. U Pokistondan chiqib ketayotganida uning cho'poni unga: "Agar ularni kechirsang, hech qanday dori-darmonsiz ham tuzalib ketasan. Sening ichingdagi kechirim tashqi yaralaringni ham tuzatadi" degan edi. U o'ziga hujum qilganlarni kechirdi. Ingliz tilini o'rgandi va yaqinda Houston universitetini bitirib, AQSh fuqarosi bo'ldi. U endi 28 yoshda va shunday deydi: "Xudo menga hayot bergan ekan, demak, bundan bir rejasi bo'lgan. Men ana shu rejasini amalga oshirishda bir daqiqa vaqtimni ham zoya ketkazmayman" deydi. Jumayra 100 yillardan buyon iymoni tufayli taqib ko'chiratgan ayollardan biri xolos. "Men masihiyman" deb tan olishning to'lovi juda og'ir. Ularni bozorda ko'rishlarini, odamlar ko'p joylarga borishlarini taqiqlab qo'yishadi. Mabodo ko'rinish beradigan bo'lsalar, ularni qo'llariga ilingan narsa bilan toshbo'ron qilib, kiyimlarini yirtib tashlashadi. Qadimdan masihiylarni odamxo'rlikda va yaqin qarindoshlar bilan jinsiy aloqada bo'lganlikda ayblab kelishgan. Ularni doim odamlar oldida turg'izib azoblashgan. Tarixda iymoni uchun azoblangan ayollardan yana birining ismi Blandina bo'lgan. Bu ayol qul bo'lsa ham, Xudovand shunday ojiz ayolni o'zi haqida guvohlik berish uchun kuchli qildi. U har qancha azoblardan tirik chiqdi. Arenada turg'izib qo'yishganida ham Masih haqida Xudoning xushxabari haqida aytishdan to'xtamadi. Keyin esa uni o'sha joyning o'zida yog'och ustunga bog'lab, yovvoyi hayvonlarni uning oldiga qo'yib yuborishdi. Qiziqki, bu hayvonlar Blandinaga yaqin yo'lamagach, uni yana zindonga tashladilar. Bu voqeani ko'rib turgan bir odam bu ayol haqida shunday yozgan edi: "U juda ham kichkina, nimjon, ammo Masihni kiyib olgan ichki qudratga ega bir ayol edi. Bu ayolning dadilligi boshqa zindonband qilinganlarni ham ruhlantirdi va uni tomosha qilib turgan olomonni hayratga soldi." Blandina haqida yozilgan ma'lumotlardan birida shunday deyilgan: "Uning butun tanasi shilingan, go'shtlari osilib qolgan, suyaklari singan, azoblarning turli xilini o'z tanasida his qilgani ko'rinib turardi. Ammo bu nimjon ayol xuddi ajoyib atletga o'xshab, kuchini yangilab azoblarni yengib, men masihiyman, biz hech qanday yomon ish qilmaganmiz" deb aytishga kuch topolgan. Oxiri uni to'rga o'rab buqaning oldiga tashlashdi. Buqa esa uning tanasini koptokdek yumalatdi. U o'ldi. Lekin masihiy bo'lganlar orasidan hech kim Blandinachalik ko'p azoblarga dosh bermagan. Masihiylarni azoblab o'ldirganlar, ularning tanasini yoqib daryoga oqizishdi. Bizning taqibchilarimiz bizni azoblab, Masih haqidagi shu xabarni ildizi bilan yo'qotamiz deb o'ylaydilar. Ammo afsuski, bu harakat Xudoniki ekanini hali anglab yetganlaricha yo'q.